Suudun başlığı Anatoly Halovin Kiyev'de geçen suud prosesinde bu aradaki kararı şeyle ilan etti.
Визнати таким, що не відповідає Конституції України, є неконституційним. Закон України про внесення змін до
Україна'ның конституцион суды ішейле карар етті. Біріншіден, 2004 жилің 8-ші декабрына номер 2222 кетечедік 4 белгі білен Украина'ның конституциясына үйт өтмелері кейірізмек варадағы канун Украина'ның конституциясына лайык келмейер. Bu kanunu garamaklığın ve onu kavul etmeklığın proseduraları konstitucion proseduralara ters geliyor.
O związku z poruszeniem konstitucyjnej procedury, procedury jego rozgledu ta prinyatya.
Konstitucion sudun bu kararı Ukrayna'nın prezidentinin yurdun premier ministrini ve ministerler kabinetinin ağdalarını bellemek ihtiyarlıklarını teyar edindi kelciyer. Bu olsa öde degünne yurdun ümidini parlament dolandırışından prezident dolandırışına tarap ögürüyer. Bundan yon kanun boyunca premier ministerin ve ministerlerin vedipesine prezidentin hödürleyen kandidatı kuralları parlamentin deputatlarının yartından köpesinin ses verme ulen tasdiklanılmalı. Yöne indi parlamentin bu aradaki ıhtiyarlıkları hem yatırılı. Ukrayna'nın prezidenti Viktor Yanukovych konstitucion sudun çıkaran bu sonkı hükümünü hoşarlık ulen karşallı. Yöne şolur vaktin özünde de ol siyasi sistemada düyüplü özgörüşlüklerin bolmağının taraftar değerliğine aitti. Hepdeniň anlawyny Ukrainanyň Yalta şäherinde bu arada eden çykyşyny ol geçmişiň ajy tapaklarından tapak alyp, biz öz kararlarymyzy has giň dialoglaryň we kanuny çözgütleriň esasynda kabul edersiýdi. Şeýle de ol Ukrainada wekilçilikli demokratiýany, yerli öz-özüni dolandyryşy we insan hukuklaryna goýulýan hormaty has artdyrma uruna tagalla etjekdigini ýetirdi. Emma Muramadan prezident Yanukovychyň oponentleri prezidentiň ygtyýarlyklaryny artdyrmak barada konstitucion sudun kabul eden kararyny ýadgaryp çykyş etdiler we muny awtoritarlyga tarap edilen howpli adym diýip häsäplendirdiler. Opozisiýa lideri, ýurdun ozorky premier ministri Yulia Tymoshenko prezidentiň ygtyýarlyklaryny artdyrmak barada konstitucion sudun çykaran bu kararyny 1991-nji ýylda ozorky sowet lideri Mikhail Gorbachowa garşy gurnulan häkime dagdyrylyşyna synansyk bilen deňedi.
Як день вбивства демократії, як день встановлення диктатури, як день українського ГКЧП.
Yulia Tymoshenko'nun siyasi blogunun başlığının orunbasary parlament deputaty Serhey Sobolev hem Tymoshenko'nun bu garayşyny gollap bu wakany döwlet agdarylyşy derejesindäki waka hükmünde häsletlendirdi we ýurtda möhletinden öň täze saýlawlaryň geçirilmeginiň zerurdygyny ýetirdi.
Единый выход из всей ситуации легитимный, если так и сталося, это досрочные выборы и президента, и
парламента. Bu ýagdaýdan ýeketär çykalga möhletinden öň prezidentlik we parlament saýlawlaryny geçirmekdir. Şu diňe ýagdaýdan çykalga bolup durýar. Başgaça ýagdaýda ýurtda diktatura we antikonstitucion hökümet özüni kanunlaşdyrar.
Фактично в країні буде узаконена диктатура і антиконституційна влада.
Käbir analitikler hem prezidentin ygtyýarlyklaryny artdyrmak barada Ukrainanyň konstitucion sudunyň çykaran kararynyň näme derejede ýerlikligini sorag aslynda goýýarlar. Ukrainaly siýasy analitik Viktor Nebozhenko Adatlyk radiosyna beren interwýusynda wakalaryň bu soňky ösüşiniň Ukrainada onsuz hem durgunlyga sebäp bolan siýasy ýagdaýy hasa kynaşdyrýanlygyny aýtdy.